Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου με ένα σκηνικό καιρού που κάνει πραγματικά απέλπιδες προσπάθειες να αλλάξει και να μας θυμίσει έτσι λίγο χειμώνα. Βροχές λέει ότι θα έχουμε και σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά ό,τι και να γίνει, εμείς εδώ με κρύα, με βροχές, με χιόνια, εμείς εδώ θα είμαστε, τίποτα δεν μας πτωεί. 9 με 10 είναι το ραντεβού. Το ραντεβού με την υγεία και τα σπορ. Και εμείς αυτό το δίπτυχο, όπως έχετε καταλάβει, το υποστηρίζουμε και θα το υποστηρίζουμε μέχρι τέλους. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει κάποιος στη ζωή του. Όμως μιλάμε για καθαρό αθλητισμό, για αθλητισμό χωρίς ουσίες, χωρίς το θάνατο στο αίμα μας. Αθλητισμό αγνό που να στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις και να μπορούμε τα αποτελέσματα πραγματικά, τα αποτελέσματά του να τα χαιρόμαστε και να τα προβάλλουμε ως προϊόντα δικής μας προσπάθειας. Σοφία Μαντά στη ρύθμιση των ήχων σήμερα. Έφη Καράμπινα στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Φώτης Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. 54160 ο αριθμός που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας αν θέλετε να μετάσχετε στην εκπομπή μας. Γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Λοιπόν, νομίζω ότι όπως θα καταλάβετε λίγο από τον πρόλογο, και σήμερα το θέμα μας είναι το ντόπινγκ. Με αφορμή βεβαίως και την επικαιρότητα. Το ανοίξαμε το θέμα την περασμένη εβδομάδα, γιατί είναι σίγουρα πάντα επίκαιρο, μιας και τον τελευταίο καιρό έχει μπει δυστυχώς και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Όμως είναι αλήθεια ότι η είδηση που έσκασε μέσα στη εβδομάδα για την πηγή Δεβετζή έχει πραγματικά προκαλέσει σάλλο. Έχει προκαλέσει σάλλο στον ελληνικό αθλητισμό και αυτό το οποίο πλέον σκεφτόμαστε είναι το τι άλλο περιμένουμε ακόμα. Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα ο κύριος Σταύρος Χάντζος, γιατρός, ειδικός αθλητίατρος του Πανεπιστημίου Κέτη, ψυχίατρος Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας άνθρωπος με πραγματικά μεγάλη γνώση και εμπειρία στα θέματα του ντόπινγκ, έχει διατελέσει γιατρός σε περισσότερα αθλήματα, στο στίβο, στο βόλεϊ, στην κολύμβηση, στο τένις, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και βέβαια πολέμιος του ντόπινγκ χρόνια τώρα. Κύριε Χάντζο, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Αγαπητέ Σταύρο, λέω ότι μιλάμε στον ελληνικό διότι η φιλία μας κρατάει χρόνια, αυτή η κολόνια.
Αν δεν ήσουν εσύ και η Έρα Σπορτ δεν θα ήμουν εδώ γιατί έρχομαι από μακριά, έρχομαι από το χωριό, οπότε χαίρομαι, αλλά δυσκολεύομαι.
Νομίζω ότι οι γνώσεις σου μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμες σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε χαρακτηρίσει πραγματικά καυτό και επίκαιρο όσο ποτέ.
Πάντα ήταν.
Λοιπόν, θα έλεγα ότι ανοίξαμε το κεφάλαιο την περασμένη εβδομάδα, αλλά αυτή η είδηση για την πηγή Δεβετζή κυριολεκτικά εγώ τουλάχιστον δεν την περίμενα.
Γιατί?
Μια υπόθεση 8 χρόνια πριν.
Δεν μου λέει κάτι.
Δεν ξέρω. Μιλάμε για ένα δείγμα το οποίο είχε πάρθει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2007 στην Οζάκα.
Ναι.
Εκεί όπου η πηγή Δεβετζή είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 15-04.
Που σημαίνει...
Είχε περάσει από doping control, το δείγμα το πρώτο ήταν αρνητικό.
Και παρέμεινε το δεύτερο δείγμα από τα ίδια ούρα.
Ωραία.
Το πήρε η ΑΦ, το έβαλε στο ψυγείο να το καταψύξει και περίμενε.
Το ερώτημα λοιπόν και το δικό μου, αλλά και πολλών ανθρώπων, γιατί έχουμε κουβεντιάσει με πάρα πολύ κόσμο. Γιατί λοιπόν 8 χρόνια μετά η ΑΦ αποφασίζει να επανεξετάσει και το συγκεκριμένο δείγμα και ενδεχομένως και κάποια άλλα δείγματα.
Δώσε μου 2 λεπτά, σας παρακαλώ πολύ. Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό το περιστατικό.
Εννοείται, γιατί
διότι
είπαμε
επιμένω
ότι είναι το δέντρο και δεν είναι το δάσος.
Αυτό είναι το δέντρο και όχι το δάσος.
Εννοείται, αλλά
το δάσος Καταλαβαίνω,
για να μπορούμε να καταλάβουμε λίγο τη συλλογική του.
Και εγώ το χόμπι μου είναι ερασιτεχνική δημοσιογραφία.
Ναι.
Και για ένα άλλο λόγο που είμαι εδώ είναι και αυτό. Λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Δεν θα δώσουμε την ικανοποίηση σε κανέναν να κατηγορηθούμε για εμπάθεια και για οτιδήποτε άλλο που έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς λέμε από το 1979 ότι υπάρχει ντόπινγκ. Αυτοί με όμικρον γιώτα λένε ότι δεν υπάρχει ντόπινγκ. Ποιος δικαιώνεται, ποιος είναι σωστός, ποιος είναι δίκαιος, ποιος δεν είναι άδικος, φαίνεται. Τι γίνεται τώρα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, η γνωστή ΙΑΦ, η ΓΟΑΝΤΑ και η ΔΟΕ δεν κοιτάνε την Ελλάδα. Εδώ, για να συνδέσουμε και με την προηγούμενη εκπομπή μας, εδώ τα έβαλαν με τη Ρωσία. Τα έβαλαν με ένα ολόκληρο σύστημα.
Δεν τα βάλουμε την Ελλάδα.
Είναι ένα σενάριο φρίκης πολύ πιο βαθύ και ανησυχητικό από ό,τι φαίνεται. Είπαμε για την Τζαμάικα. Είπαμε για την Κένια. Μέσα στο 2014.
Ναι.
Τι συμβαίνει, για να απαντήσω στην ερώτησή σου και να μην χάνομαι με τις παρενθέσεις μου. Ο καινούριος πρόεδρος της ΙΑΦ είναι ο Λόρδος Σεμπάστιαν Κόε. Ο μεγάλος Ολυμπιονίκης, δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, των 1500 μέτρων, που κατά την δική μας άποψη, δηλαδή αυτών που ασχολούνται με το στίβο, ο Όβετ, τον θυμάσαι, ήταν καλύτερος αθλητής. Εν πάση περιπτώσει, προχωρούν και αυτοί οι οποίοι είναι πιο δημοσιογραφικοί, πιο επικοινωνιακοί και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλοι καλύτεροι.
Είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό.
Λοιπόν, οι Ιταλοί είπαν ότι ο Κόε της ΙΑΦ και ο άλλος ο Βρετανός, ο Ρέιγ Ρεντ, ο πνή πρόεδρος της ΓΟΑΝΤΑ, οφείλουν να πάνε παντού χωρίς διακρίσεις. Και ο φόβος είναι ότι δεν θα το κάνουν ποτέ. Δεν αληθεύει αυτό. Θα το κάνουν. Θα το κάνουν. Ήδη βγάλανε...
Και εδώ η απόδειξη, έτσι.
Απαντάς εσύ. Εγώ λέω το σκεπτικό, την ιδεολογία. Διότι υπάρχει μια διεθνή πολιτική αντιντόπινγκ που δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ελλάδα. Πίστεψέ με, διότι έχει μια εθνική πολιτική αντιντόπινγκ, βρίσκει πρόβλημά της. Όλα αυτά που θα πούμε όμως έχουν βρεθεί από τους ξένους. Και αυτή βρίσκει. Και αυτή. Αλλά πάση περιπτώσει. Ακόμα φτάνει μέχρι το 1984 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, η ΙΑΦ, του γνωστού Μακαρίτη Ιταλού Πρίμο Νεμπιόλο, που έκανε το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που κατηγορήθηκε η ΙΑΦ ότι συγκάλυψε 9 περιπτώσεις θετικών δειγμάτων. Άρα.
Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να σταματήσει
άρα,
αυτό.
Και σε άλλες χώρες υπάρχει η κουλτούρα της εξαπάτησης. Έτσι λέγεται. Στην πραγματικότητα αυτή η έκθεση είναι πιθανόν να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Μιλάω για την πρώτη έκθεση του πρώην προέδρου της ΟΑΝΤΑ για τις συμμορφώσεις των εργαστηρίων, όπου η Ελλάδα είναι στη δεύτερη κατηγορία χωρών που μπήκαν στη λίστα παρακολούθησης.
Τι
σημαίνει αυτό,
έτσι.
Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει πάρα πολλά. Πρόσεξε. Υπάρχει μια μεγάλη αθλητική. Καταρχήν στην Ιταλία υπάρχουν τρεις αθλητικές εφημερίδες μόνο, έτσι. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε από το αθλητικό κομμάτι μιας πολιτικής μεγάλης ιταλικής εφημερίδας, τη Repubblica.it. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Gazzetta dello Sport.it. Λοιπόν. Άκου το νέο για την εκπομπή σου και για σένα και για την ΕΡΑ.
Για να ακούσουμε.
Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Συμμόρφωσης της ΓΟΑΝΤΑ είναι έτοιμη να βγάλει δεύτερη έκθεση, όπου εκεί θα πέσουν τα ταβάνια εντός εισαγωγικών που λέμε δημοσιογραφικά. Και τι λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Λέει ότι, το έχω σημειωμένο, ότι επειδή ο προηγούμενος πρόεδρος της ΙΑΦ, ο Ντιάκ, από τη Σενεγάλη, τον έχουν συλλάβει στη Γαλλία για χρηματισμό. Όταν ήταν πρόεδρος, αντιπρόεδρος ήταν ο Κόε. Δεν θέλουν να το βγάλουν την Παρασκευή πριν τα Χριστούγεννα, αλλά θα το βγάλουν αρχές Ιανουαρίου του 2016.
Για να περάσουμε καλές γιορτές.
Όπου τότε λέει, δεν θα καταλάβετε τι θα γίνει. Δεν θα βγει, λέει, πριν το τέλος του 2015. Περισσότερο πιθανόν είναι τον Ιανουάριο 2016. Όχι την παραμονή πριν των Χριστουγέννων.
Θα σκάσουν βόμβες, δηλαδή, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν και την Ελλάδα πάλι.
Όλα είναι πιθανά. Άμα σκάσει βόμβα για την ΙΑΦ, αν σκάσει βόμβα για τη ΔΟΕ, θα κοιτάξουν αυτή την Ελλάδα. Μην μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι ότι ασχολούμαστε με την Ελλάδα. Είμαστε πολύ μικροί και φαίνεται. Αν θέλουν να σε ξετινάξουν, κάπου διάβασα, αν υπήρχαν και ούρα κατεψυγμένα εντός αγωγικών του 2004, γιατί η Γουάντα πάει σε βάθος χρόνου δεκαετίας. Πότε το 4 έτσι και έτσι. Αλλά για βάλε κάτω να δεις πόσους έχουν συλλάβει με αυτό το πρόγραμμα Έλληνες. Εγώ λυπάμαι. Προσωπικά, εάν λειτουργούσε σωστά το σύστημα, το πολιτικό σύστημα αντιντόπινγκ στην Ελλάδα από τότε, ναι, μέχρι το 2014, δεν μιλάω για τώρα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται, θα είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Mm-hmm. Και κάτι άλλο, θα μπουν και συγγένεια, να ξέρεις.
Θα μπουν
και συγγένεια.
Συγγένεια.
Ναι, ναι.
Να υποθέσω λοιπόν ότι αυτή η ιστορία, δηλαδή πέρα από το γεγονός ότι όντως η Ρωσία ήταν η αφορμή για να γίνει όλη αυτή η ιστορία.
Η αιτία ήταν, Βίκη, και περνάει ο χρόνος γιατί εμένα με ενδιαφέρουν τα παιδιά και σένα, είναι η υπόθεση που θα το κουβεντιάσουμε άλλη φορά, η υπόθεση Σβάτσερ και Κόστνερ. Για να σε βοηθήσω, ο Σβάτσερ είναι ένας Ιταλός Ολυμπιονίκης στο Πεκίνο το 8, mm-hmm, χρυσός Ολυμπιονίκης Ιταλός των 50 χιλιόμετρων βάδι. Η Κόστνερ ήταν η κοπέλα του, παγκόσμια πρωταθλήτρια και δεύτερη Ολυμπιονίκη στο Σόκι το 14, η οποία τιμωρήθηκε επειδή συγκάλυψε συνενοχή υπεκφυγή όταν πήγε η Γουάντα παραμονές της Ολυμπιάδας του 12 να ελέγξει τον Σβάτσερ. Τον έκρυψε, τιμωρήθηκε ο Σβάτσερ 4 χρόνια, τώρα κάνει αγώνες για να ξανατρέξει στο Ρίο. Και τι έγινε? Ο Σβάτσερ βοήθησε τη Γουάντα και είπε το εξής: μπήκα στο τρυπάκι του ντόπινγκ. Τώρα το λέω περιληπτικά, ναι, 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 γιατί το θέμα αυτό θέλω 2 ώρες για να σας το εξαντλήσω, ναι, γιατί πηγαίνει από το 12. Διότι μου είπαν Ρώσοι πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες, βαδιστές, ότι για να κάνω, ενώ έκανε 3:33 λεπτά, ναι, ναι, για να κάνω 3:30 όπως κάνουν αυτοί, πρέπει να μπω σε ένα ειδικό σύστημα ντόπας. Ο Σβάτσερ από τη Βόρεια Ιταλία, από τον Μπολτσάνο, συνεργάστηκε με την Ιταλική δικαιοσύνη. Διότι, παρένθεση, στην Ελλάδα ποια δικαιοσύνη ελέγχει να τιμωρήσει τους ντοπαρισμένους? Ο ντοπαρισμένος ή η ντοπαρισμένη θα περάσει από μια πειθαρχική επιτροπή της Ομοσπονδίας τους, της. Ναι. Εκεί υπάρχει δικαστήριο της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και δικαστήριο του κράτους από τακτικούς δικαστές. Όταν η Γουάντα, και στο κλείνω, λέει να συμμορφωθεί η Ελλάδα, λέει και σε αυτό. Και βεβαίως θα με θυμηθείς, από το Γενάρη θα γίνει επιτροπή δικαστών από τακτικούς δικαστές για να αντιμετωπίζει τους ντοπαρισμένους. Και κάτι άλλο, όταν αθωώθηκαν στο ποινικό κομμάτι κάποιοι ντοπαρισμένοι που όντως είχαν πάρει αθλητικά γιατί τιμωρήθηκαν, δεν υπήρχε να πάρτε τσιβίλε, δηλαδή από το κράτος κάποιος να υποστηρίξει τι ήταν. Παίζανε σε κενό γήπεδο, παίζανε μόνοι τους. Άρα καταλαβαίνεις ότι μπάζουμε από παντού.
Μακάρι, Σταύρο, να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
Θα
μακάρι,
ξεκινήσει.
Μακάρι.
Για συμμόρφωση δεν μιλούν.
Ναι, ναι, μακάρι.
Δεν μιλούν μόνο για συμμόρφωση. Βίκυ, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, γιατί περνάει ο χρόνος. Το ντόπινγκ αντιμετωπίζεται. Μάλλον με πολιτική βούληση. Είναι πολιτική. Είναι πολιτική. Δεν είναι κάτι άλλο. Εάν η πολιτική της Ελλάδος και η πολιτική με ομικρογιώτα ήθελαν, που δεν ήθελαν κάποτε, ή αν τώρα θέλουν, το τελειώνουν. Και να σου πω πάλι το κλασικό. Σε 6 μήνες.
Ναι.
Τελειώνουν. Τελειώνουν. Δηλαδή, εμείς που ξέρουμε από Στίβο, σου μιλάω από Στίβο, δεν ξέρουμε ποια ρεκόρ είναι παράνομα είναι κακουργήματα, είναι εγκλήματα. Δεν γνωρίζουμε.
Ναι, νομίζω, άρα, ότι, νομίζω ότι γνωρίζουμε. Νομίζω ότι γνωρίζουμε. Αλλά βέβαια, ξέρεις, εμένα στο δικό μου το κεφάλι δεν μπορεί να συμβιβαστεί το πώς μια κοινωνία, ένα πολιτικό σύστημα να μην θέλει να πατάξει το ντόπινγκ.
Λοιπόν,
οι λόγοι μπορεί να είναι πολύ βέβαια.
Όχι, αλλά... όχι, δεν είναι. Είναι συγκεκριμένη. Είναι πολιτική διαδικασία. Ο Μαλαγκό, ο πρόεδρος του Κόνη, είπε οι αθλητές και οι πολιτικοί, οι παράγοντες, οι προπονητές σήμερα γνωρίζουν ποια είναι η πολιτική στο θέμα που λέγεται ντόπινγκ. Τολεράντσα τζέρο. Αν δεν πουν αυτό οι Έλληνες πολιτικοί για να τακτοποιήσουν το θέμα του ντόπινγκ και να μην τα ακούμε από πολλούς ότι είμαστε εμπαθείς, ότι κυνηγάμε τους Έλληνες, είμαστε ανθέλληνες, είμαστε δεν ξέρω τι, σας πληροφορώ από την εκπομπή σου ότι όλοι αυτοί κάνουν κακό και ξεφτιλίζουν και εκθέτουν την πατρίδα μας. Εγώ δεν το θέλω.
Πριν από καιρό είχε ξεκινήσει και γινόντουσαν έλεγχοι και μέσω αίματος, που νομίζω θα μας το πεις εσύ καλύτερα, λόγω των ιατρικών σου γνώσεων, ότι λέγανε ότι είναι μια μέθοδος η οποία είναι πολύ πιο ασφαλής, γιατί με τα ούρα όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και διάφορα άλλα σκευάσματα τα οποία μπορούν να καλύψουν τις ήδη υπάρχουσες ουσίες. Είναι έτσι τα πράγματα? Δηλαδή, αν κάνεις έλεγχο ντόπινγκ του αίματος,
κοίταξε,
μπορείς πιο εύκολα να πιάσεις αυτούς οι οποίοι...
Κατάλαβα τι θες να πεις. Πρόσφατα, μετά τις 18 Νοεμβρίου του 2015 που βγήκε η πρώτη έκθεση της Ειδικής Επιτροπής της Γουάντα, ο πρόεδρος της, ο Άγνος, ο Ρεντ, είπε ότι για να συλλάβουμε τους ντοπέ, οι δυνατότητές μας πρέπει να είναι μακρύτερες και ευρύτερες από ό,τι πρέπει. Και τι πρέπει να κάνουν για να φτιάξουν καλύτερα τον παγκόσμιο κώδικα αντιντόπινγκ? Την ενισχυμένη εστίασία μας στην εκπαίδευση. Με την αντιντόπινγκ διοίκηση και διαχείριση του συστήματος, το γνωστό Adams. Και τρίτον, θα σε καλύψω, το βιολογικό διαβατήριο του αθλητή είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο ατόμου, αποκαλύπτοντας το ντόπινγκ μέσω βιολογικών μεταβλητών.
Από πού ξεκίνησε και τι έχει κάνει κάθε χρόνο?
Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ντόπα, η ερυθροποιητίνη, που αυτό έχει συμβεί και στην Ελλάδα. Στο παρελθόν μια μορφή της, που δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν πιανόταν. Οι ειδικοί ήξεραν ότι υπάρχει. Έλα εγώ τώρα να σου μαζέψω το δεύτερο δείγμα των ίδιων ούρων. Αυτό το πρώτο μπουκαλάκι ήταν αρνητικό, να το βάλω στο ψυγείο. Και γι' αυτό βγήκαν και Έλληνες
εκ των υστέρων
με ερυθροποιητίνη, με συγκεκριμένη μορφή. Δεν θέλω να κάνω κακό στο σκεύασμα, δηλαδή χρησιμοποιείται στην παθολογία, χρησιμοποιείται σε ανθρώπους που πάσχουν δυστυχώς από καρκίνο, που πάσχουν από προβλήματα νεφρών, διότι είναι φάρμακο. Και τον συνέλαβαν. Τι είπε? Εγώ δεν πήρα τίποτα. Τι λένε χτες? Εγώ δεν πήρα τίποτα. Στην Ελλάδα δεν παίρνει κανένας τίποτα. Μόνο συλλαμβάνονται. Στην Ευρώπη, ειδικά στην Ιταλία και στη Γαλλία, ομολογούν και βοηθούν. Βγάλε εσύ τα συμπεράσματά σου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν έχω κάτι με τους ντοπαρισμένους. Εμένα με ενδιαφέρει η υγεία των παιδιών. Και θα σου πω κάτι συγκλονιστικό. Στην Καλαμάτα έχω μια αγαπημένη μου οικογένεια, όπου η μητέρα τους είναι γιατρός. Τα δύο παιδιά τους, τα δύο κορίτσια, η Ελένη και η Κατερίνα, πήγαν σε ένα γυμναστήριο. Και πήγανε να ασκηθούν.
Υποψιάζομαι τι θες να πεις.
Σε ένα μήνα, όχι δεν είναι το φάρμακο, σε ένα μήνα βρέθηκαν με τριψήφιο αριθμό τρανσαμινασών, με το μυϊκό ένζημα που λέγεται CPK με όριο του 135, 2.000 και 2.500, που αν ήταν τη δεκαετία του 80 θα πηγαίναν τα κορίτσια στο νοσοκομείο για κολάψους.
Και... είναι ο δείκτης κόπωσης, έτσι.
Ναι. Και τι έγινε? Αυτός ο βλάκας, ο ανόητος, ο προπονητής, μπερδεύει το εξωτερικό ερέθισμα, γιατί έχω θυμώσει πάρα πολύ, γιατί δεν είναι το ντόπινγκ. Πρόσεξε, το ντόπινγκ, εντάξει, άντε να χάσει το νεφρό, να χάσει ένα σηκώτη.
Τίποτα.
Παίρνει χρήματα. Δόξα, προβολή, lifestyle, τα γνωστά, έτσι, τα γνωστά. Μέσα σε αυτό είναι όλοι αυτοί. Μόνο και ο γιώτα, για να μην παραξηγηθώ. Ναι. Επανέρχομαι στο θέμα. Διάγνωση. Οξύς μυϊκός κάματος. Γιατί? Γιατί το εξωτερικό ερέθισμα που είναι η προπόνηση μεταβολίζεται στον οργανισμό σε ένα εσωτερικό ερέθισμα που λέγεται μεταβολική ένταση. Αυτή είναι η αθλητική ιατρική και αυτή είναι η προληπτική ιατρική. Και τα παιδιά κατέρευσαν. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι έγκλημα. Καταλαβαίνεις ότι αν κατέβω, κλείνω το γυμναστήριο με κριτήρια, διότι σκοτώνουν την υγεία των παιδιών, και εσύ μου λες για το φάρμακο. Εκεί είναι τελειωμένη η κατάσταση.
Βλέπεις λοιπόν ότι είναι μια πλειάδα άλλων πραγμάτων.
Όχι, το φέρα σαν παράδειγμα, για να μην νομίζουν ότι δεν ξέρουμε τι λέμε. Όταν το 1982 δημοσιογράφοι μετέφεραν αθλητές που έβγαζαν αφρούς από το στόμα από το ΆΚΑ στο ΚΑΤ, και το ΆΚΑ ήταν γεμάτο από σύριγγες. Όταν το 2000 άνθρωποι είπαν ότι έχουμε ενδείξει ότι το ντόπινγκ μπαίνει στο ποδόσφαιρο και τους μπαγκλάρωσαν μέσα. Όταν το 2004 άνθρωποι φώναζαν και δικαιώνονται συνεχώς. Διότι η δικαίωση ποια είναι? Να είσαι σταθερός στις απόψεις σου και να τις τεκμηριώνεις. Αυτοί οι οποίοι έλεγαν από το 1979 ότι υπάρχει αυτό, σήμερα γιατί διώκονται? Γιατί είναι στην απέναντι όχθη? Γιατί δεν τους συμπαθούν? Γιατί δεν τους εκτιμούν? Γιατί δεν είναι αγαπητοί? Όχι ό,τι θέλουμε, προς Θεού. Γιατί δεν είναι αγαπητοί στο lifestyle? Διότι το lifestyle θέλει αυτού του είδους τα πράγματα.
Πουλάει. Έτσι.
Και μη μου πει η Μαρία Κατερίνα ότι τα έχουμε το lifestyle. Είδα τι έγινε. Είδα. Στο τέλος θα μας βγουν και τα εσώρουχα.
Λοιπόν.
Επιμένω, επαναλαμβάνω. Στο τέλος θα μας βγει και το εσώρουχο.
Θα μας βγει και το εσώρουχο, λες. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και όταν επιστρέψουμε... Θέλω να πούμε και να το ανοίξουμε λίγο το θέμα, γιατί είπαμε ότι το ντόπινγκ όντως σκοτώνει.
Φτάνει
και
για την πολλοί τόπα,
κόσμος,
τα παιδιά.
Πολλοί κόσμος, δυστυχώς, πολλά παιδιά, πολλοί αθλητές παίρνουν διαβεβαιώσεις ότι όλα θα είναι καλά. Όλα θα είναι καλά. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο μπαίνει στη ζωή μας και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Εκεί που υποτίθεται όλοι εμείς φωνάζουμε μπείτε στον αθλητισμό. Δυστυχώς βλέπουμε άλλα αποτελέσματα. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Και σπορ, εδώ είμαστε. Μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport. Και σήμερα αγγίζουμε το θέμα του ντόπινγκ. Ένα θέμα το οποίο είπαμε δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε σε μία, ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις εκπομπές. Είναι ένα θέμα ανεξάρτητο. Και όταν βεβαίως έχεις δίπλα σου τον Σταύρο Χάτζο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εντρυφήσει σε αυτό το θέμα χρόνια τώρα.
Θα πούνε ότι το κάνεις εξ επίτηδες, επειδή γνωριζόμαστε.
Όχι, βέβαια. Είπαμε ότι, ξέρεις, αυτός εδώ ο σκοπός της εκπομπής είναι να μπορέσει...
Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, δύο φορές έχω έρθει. Απλώς όμως συμβαίνει να είναι καπάκι και αυτό μάλλον ενοχλεί. Εντάξει.
Λοιπόν, λέω ότι αυτή εδώ η εκπομπή έχει σαν στόχο να μπορέσει να εμπνεύσει τον κόσμο, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.
Να προσέχει όμως.
Αλλά πάντα μιλάμε για έναν αθλητισμό ο οποίος θα είναι αγνός, έναν αθλητισμό χωρίς ουσίες, που θα μπορέσει να πάρει μόνο τα θετικά του στοιχεία, που θα μπορέσει να αναζωογονηθεί. Γνωρίζεις, Σταύρο, πάρα πολύ καλά ποια είναι.
Όσο υπάρχει το χρήμα, ας είναι λιγότερο τώρα, δεν πρόκειται αυτό να τελειώσει.
Λοιπόν, εγώ οφείλω να μεταφέρω κάποια πράγματα τα οποία, επειδή σαφώς και κουβεντιάζω με ανθρώπους του αθλητισμού, με αθλητές, με προπονητές κλπ. Και Την επομένη λοιπόν της εκπομπής, επειδή βρίσκομαι και κινούμε σε στίβους, κάποιοι λοιπόν, κάποιοι αθλητές, κάποιοι προπονητές με πλησίασαν και μου λένε σας ακούσαμε. Και απλά λέει, θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι, μήπως τελικά όλα αυτά τα οποία λέγονται και είπε ο κύριος Χάντζος είναι λίγο φουσκωμένα. Μήπως τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ επικίνδυνα με το θέμα του φαρμάκου και του ντόπινγκ. Μήπως τελικά αυτό που λέμε ότι θα αρρωστήσουμε, θα κάνουμε, δεν ισχύει. Ότι είναι πάρα πολύ έτσι φουσκωμένο για απλά και μόνο για να τους κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου.
Νομίζω ότι υπερβάλλουν. Δεν φουσκώνω τίποτα. Την εμπειρία μου μεταφέρω. Τη γνώση μου. Αυτά που ξέρω. Να αναφέρω ονόματα θανάτων αθλητών δεν είναι σωστό. Δεν είναι δίκαιο. Όλοι αυτοί που τα λέγουν αυτά είναι εκ του πονηρού. Θέλουν να χειροκροτούν ψεύτες, απατεώνες, ανθρώπους που πρέπει να διώκονται για κακουργήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μαζί
απλά
με αυτό,
εγώ,
μαζί,
ξέρεις,
με αυτό με ρώτησαν και εμένα, ναι, τι γίνεται με τους Αμερικάνους, τι γίνεται με τον Γουισέι, με τον Βολτ. Κοιτάτε, είναι άλλο το κρατικό ντόπινγκ και άλλο το ιδιωτικό ντόπινγκ.
Είπες μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Μάλλον λες μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Η DDR
και η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία, αγαπητοί φίλοι που κάνετε αυτές τις ερωτήσεις και δεν ξέρετε γιατί είσαστε ημιμαθείς. Και βέβαια, είπε ένας παλιός πολιτικός, απ' όλα προτιμώ περισσότερο τη μετρηφροσύνη των αμόρφωτων. Όμως από το θράσος των ημιμαθών, προτιμώ τη ματαιοδοξία των πεπαιδευμένων. Δηλαδή, μιλάνε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είχαν κρατικό ντόπινγκ, είχαν ιδιωτικό ντόπινγκ. Πήγανε μεγάλοι αθλητές όμως.
Με εταιρείες.
Φυλακή. Φυλακή. Jones. Άλλοι πέθαναν.
Griffith.
Άλλοι ταλαιπωρούνται. Εδώ στην πατρίδα μας δεν είδα κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα. Είναι άρχοντες. Περνάνε πολύ καλά. Είναι αρκετά πλούσιοι. Η χώρα είναι σε μια διαδικασία φτώχευσης. Εμείς οι Έλληνες δεν περνάμε καλά και προκαλούν. Λυπάμαι που είναι σε αυτή την όχθη, αλλά είναι σε λάθος μετερίζει και θα απαγοητεύονται κάθε φορά που θα βγαίνει παλιό ή καινούριο δείγμα πρωταθλητών είτε ξένων είτε Ελλήνων θετικό σε απαγορευμένες ουσίες.
Σταύρο, πιστεύεις ότι το βέλεαρ για τους αθλητές αυξάνεται όταν τα ωφέλη, κυρίως οικονομικά, της πολιτείας είναι υπέρογκα? Και εδώ το είδαμε στην Ελλάδα αυτό.
Θα μου απαντήσουν αν η Ελλάδα είχε κρατικό ντόπινγκ. Θα μου απαντήσουν οι υπεύθυνοι από το 1982 μέχρι το 2007 με 8 είχαν κρατικό ντόπινγκ. Γιατί να το πω εγώ και εσύ? Θα απαντήσουν? Εάν απαντήσουν και βγουν οι υπεύθυνοι, αυτοί που ηγούνται του ελληνικού αθλητισμού και πουν τολεράντσα τζέρο στο ντόπινγκ, όπως λέει η Ιταλική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Γαλλική, τότε κουβεντιάζουμε. Μέχρι τότε ο καθένας στο δρόμο του και ο καθένας αδικαιώνεται από την κρίση του, τα γεγονότα, τα δρόμενα, τα λόγια του και όλοι κρινόμαστε.
Μπορεί να σκεφτεί λοιπόν ο καθένας με τη λογική αυτή ό,τι πραγματικά θέλει.
Ό,τι
λοιπόν
παράγει Βίκυ χρήμα, το προστατεύουμε. Τα τριτοδεύτερα τα πιάνουν ερυπή οφθαλμού. Άλλη ερώτηση που μου ήρθε. Με τον Usain, τι θα γίνει? Τους μικρούς τους πιάνουν.
Με τον Bolt.
Ναι, ναι. Είπαμε για την Τζαμάικα. Πήγαν να τους ελέγξουν και τους λένε θα σας πούμε εμείς πότε θα έρθετε. Το αντιλαμβάνεσαι? Όμως επιμένω, εμείς που γνωρίζουμε.
Ποιος έχει δώσει δικαίωμα για κάτι τέτοιο?
Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος και στενοχωρημένος και κουρασμένος. Γι' αυτό και σε αυτό οφείλεται το ύφος μου. Το αντιλαμβάνομαι.
Ξέρω ότι ανέκαθεν είσαι μαχητικός. Όταν μιλάς για τέτοια θέματα.
Όχι. Είμαι και ταλαιπωρημένος και κουρασμένος. Από ταξίδι έρχομαι. Είμαι όμως απαγοητευμένος. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Τίποτε. Ο Μπολτ ήτανε αθληταράς. Αυτοί που ξέρουν στίβο ήτανε έφηβος αθληταράς. Δεν είχε καμία σχέση με έχρωμους τούβλα, φουσκωμένους.
Με πηγολαμπίδες, με ανθρώπους τσιριάτοντες αστέρες.
Λοιπόν, όμως επιμένω και το άλλο. Και κάτι άλλο για να κλείσω μια άλλη παρένθεση προς το φίλο από το προηγούμενο Σάββατο. Οι Σκανδιναβοί και οι Ιταλοί, που λένε ότι μιλάω πάντα θετικά για την Ιταλία, ας ακούσουν τώρα ένα τούβλο, ήταν οι πρώτοι τη δεκαετία του 70 και του 80 στη διαδικασία του ντόπινγκ διαίματος. Άρα ξέρουμε τι γίνεται. Πήγαν αθλητές δρομής με αντοχής και μαραθωνοδίου δρόμου που το δεκαετία του 70 και του 80 τρέχανε με αιματοκρίτες και αιμοσφαιρίνες και ερυθρά αιμοσφαίρια στα ταβάνια και κινδύνευαν από εγκεφαλικά, κινδύνευαν από αιμορραγίες και γι' αυτό έτρεχαν τη νύχτα γύρω γύρω από το ξενοδοχείο για να πέσουν αυτά τα αιματολογικά. Γι' αυτό και το βιολογικό διαβατήριο. Από εκεί τους συλλαμβάνουν.
Μακάρι να γίνει επιτέλους αυτό το βιολογικό
διαβατήριο.
Όχι,
γίνεται.
Να εφαρμοστεί σε όλους.
Ναι, αλλά δεν μου είπαν όμως ποια ουσία ήταν. Δεν μου είπαν. Κανείς δεν ρώτησε. Μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα.
Δεν
αναφέρομαι σε ονόματα. Στο δέντρο, το συγκεκριμένο. Ποια ήταν η ουσία που η ΑΦ ενημέρωσε την Ελληνική Ομοσπονδία που θα συνεδριάσει η Πειθαρχική Επιτροπή της Εθνικής Ομοσπονδίας? Πού είναι η ελληνική δικαιοσύνη? Όλα αυτά με το νέο καταστατικό της Γουάντα και με τη συμμόρφωση θα αλλάξουν επιτέλους.
Για να δούμε. Λοιπόν, θα επανέλθω πάλι σε αυτό το οποίο σου είπα, διότι αυτή η επισήμανση που μου έκαναν αυτοί οι αθλητές, τέλος πάντων, που σου είπα ότι κουβέντιασα την επομένη της εκπομπής, εμένα με κάνει να νιώθω ότι υπάρχει γενικώς άγνοια. Ξέρεις, αυτές οι διαβεβαιώσεις που παίρνουν κατά καιρούς από προπονητές, από ανθρώπους οι οποίοι διακινούν όλα αυτά,
θύματα...
τους δίνουν την ασφάλεια ότι όλα καλά θα είναι.
Είναι θύματα και θύτες,
αυτό λέω.
Ναι. Δε, θέλουν, Βίκη μου, να ακούσουν αυτά που θέλουν να ακούσουν. Αυτοί οι επιτίδοι, οι φαρμακοτρίφτες, οι ντοπαριστές, είναι εκπαιδευμένοι. Για να σου πω, όταν σε ένα σημείο στην περιφέρεια της Αθήνας αθλητής είναι με έναν ντοπαριστή, τι κουβεντιάζουν? Αυτός ο αθλητής ή αυτή η αθλήτρια, στα δικά μου μάτια, θα πιαστεί ντοπαρισμένος κάποια στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι?
Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς.
Εντάξει, δεν χρειάζεται, δηλαδή, τι κάνει νιάο σαν κεραμίδια. Δηλαδή, αυτό που γράφουν ότι εμείς υποκρινόμαστε και εμείς φουσκώνουμε, αυτοί είναι υποκριτές. Αυτοί δεν αγαπάνε το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η υγεία. Εγώ αγωνίζομαι από τη δουλειά μου για την προληπτική υγεία. Δεν είμαι παθολόγος, δεν είμαι ορθοπαιδικός χειρουργός. Με ενδιαφέρει η υγεία, ψυχική και σωματική. Και σε πληροφορώ ότι στον αθλητισμό και στον ερασιτεχνικό και στον επαγγελματικό, και μην μου πούνε, συγγνώμη για την έκφραση, μπουρδες, ξέρω τι λέω. Έτσι. Εννοείται ότι δεν πρόκειται ποτέ να σπάσω το ιατρικό απόρριτο. Προς Θεού. Αλλά γνωρίζω. Άρα, μην μου τσαμπουνάνε αυτά τα πράγματα που λένε στο χωριό μου. Δεν γίνεται, διότι με προσβάλλουν, με μειώνουν και με απαξιώνουν. Όχι αυτά με μένα.
Σταυρό.
Και αν βγαίνω μπροστά από το σύστημα, το ιδιωτικό του αντιντόπινγκ, βγαίνω διότι έτσι θέλει το σύστημα το δικό μας. Εμείς είμαστε αντισυστημικοί. Δεν είμαι μόνο εγώ, να ξέρεις. Πίστεψέ με.
Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι το παλεύουν και προσπαθούν προς αυτό.
Για συγκεκριμένους λόγους που δεν χρειάζεται να αναφερθώ, βγάζουν εμένα. Διότι μπορεί να υπάρχει πίσω από μένα ένας πιο ισχυρός που η κυρία Σπύρου να μην το ξέρει. Ή να μην θέλει να εμφανιστεί.
Τι θα απαντούσες στους αθλητές, αλλά και στους γονείς εκείνους, οι οποίοι θέλουν να στέλνουν τα παιδιά τους να κάνουν πρωταθλητισμό? Αλλά πολλές φορές, γιατί τώρα και προηγουμένως είχαμε μια κουβέντα εδώ στο διάδρομο με δικούς μας ανθρώπους, γονείς οι οποίοι σου λέει τώρα, μετά από όλα αυτά τα οποία λέτε και ακούμε, να τα πάμε τα παιδιά μας για να κάνουν πρωταθλητισμό? Γιατί φτάνουμε στην αντίπερα όχθη μετά.
Βίκυ, σου είπα το περιστατικό το καινούριο που έρχεται από την Καλαμάτα. Αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα στην Ελλάδα. Βεβαίως και οι γονείς στον ελεύθερο χρόνο, και αν μπορούν οικονομικά, γιατί έχει και ένα κόστος αυτό και έχει και μια διαδικασία καθημερινότητας που προσαρμόζουν τη ζωή τους βάσει του προγράμματος του παιδιού, να πηγαίνουν τα μάτια τους 14. Εγώ δεν μπορώ σε μία ώρα ή σε δύο ή και σε τέσσερες, αν θέλεις ειλικρινά, και θα σας κάνω αυτή την πρόταση ή μάλλον να την κάνω για να το εξαντλήσουμε το θέμα και να το τελειώσουμε μέσα στις γιορτές. Δεν εξαντλείται. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι στην πρώτη γραμμή από το 1979 μέχρι και σήμερα. Είναι πολλά τα χρόνια. Δεν αλλάζω. Γι' αυτό είμαι σταθερός στις απόψεις μου και στις θέσεις μου. Και γι' αυτό όταν συμβεί κάτι σε θέμα υγείας από την ΤΟΠΑ ή στο ερασιτεχνικό αθλητισμό ή καταστροφή υγείας μικρών παιδιών, μα είναι δυνατόν 22 ετών και 24 να έχουν διαταραχές των μυϊκών ενζήμων και των ενζήμων του σκελετικού μυός που να κινδυνεύουν τα παιδιά να μείνουν στον τόπο. Μα είναι δυνατόν. Πού ζούνε το 1940? Επειδή τους αρέσει η προβολή, η δόξα, τα χρήματα, διότι βλέπουν, διαπιστώνουν ή λένε π.χ. «Α, εσείς είστε κολλημένα επειδή οι γονείς σας είναι γιατροί». Μα τι λένε, μιλάνε σοβαρά. Μία εμπειρία 30 ετών θα την καταστρέψουν και θα την πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων επειδή οι άνθρωποι είναι ανόητοι, ημιμαθείς και με ελάχιστη γνώση.
Λοιπόν, ερώτηση ακρότη λοιπόν. Και πώς μπορεί κάποιο παιδί το οποίο έχει τα προσόντα, έτσι, θέλει να φτάσει ψηλά, να μπορέσει να διακριθεί στο παγκόσμιο στερέωμα, έτσι, και να ανταγωνιστεί ρεκόρ και επιδόσεις οι οποίες πραγματικά είναι άπιαστες.
Συγγνώμη, πλέον. Εάν... Εγώ μπορώ να μιλήσω και θετικά, αλλά δεν θέλω πάλι να κινδυνεύω. Όχι ότι φοβάμαι, με έχει κουράσει αυτό. Αφού και εφόσον οι επιδόσεις αυτές αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι είναι ντοπαρισμένες με φάρμακα, που εδώ δεν γνωρίζω τα φάρμακα ποια είναι, ειλικρινά σου το λέω, δεν το γνωρίζω. Αν και καταλαβαίνω ότι πλέον το κοκτέιλ θανάτου είναι σε όλες τις επιτυχίες τις μεγάλες που δεν πλησιάζονται χωρίς φάρμακα, είναι διεγερτικά, αναβολικά, αυξητική ορμόνη, ινσουλίνη, ερυθροποιητίνη. Κοκτέιλ. Είτε είναι αθλήματα εκρηκτικότητας, είτε είναι ταχύτητας, είτε είναι αντίστασης, είτε δεν ξέρω τι είναι. Δεν μπορεί ένα παιδί, ένας αθλητής με καθαρό αθλητισμό να φτάσει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο που αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων και εκ των αποτελεσμάτων ότι είναι ντοπαρισμένο.
Νομίζω ότι μου δίνεις την απάντηση που θέλω.
Όχι, θέλω να απαντάω.
Ναι, ναι.
Θέλω να απαντάω. Αν κάνω λάθος.
Όχι, επειδή νομίζω ότι μου δίνεις την απάντηση.
Όχι, επειδή νιώθω πολύ θυμωμένος και στενοχωρημένος, δεν θέλω να αφήνω καμία ερώτηση. Και περνάει και ο χρόνος.
Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι βεβαίως. Έχει να κάνει πάλι με την υγεία και το. Κατά πόσο θα μπορέσει κάποιος ο οποίος παίρνει φάρμακα να νοσήσει. Αυτό λοιπόν που λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι μπορεί ανά πάση στιγμή κάποιος να υποστεί βλάβες οι οποίες μπορεί να είναι και ανεπανόρθωτες. Από τι εξαρτάται?
Λοιπόν,
εξαρτάται από την ποσότητα, από τη διάρκεια, από το τι παίρνεις, από την κατάσταση του οργανισμού σου.
Από όλα αυτά.
Δηλαδή με λίγα λόγια κινδυνεύουν όλοι.
Δυνητικά ναι. Δυνητικά ναι. Πρόσεξε, το 1995 είμαι σε μια ΠΑΕ ποδοσφαίρου στην Πελοπόννησο και έχω πάει έναν ποδοσφαιριστή σε μια ιδιωτική κλινική για ορθοπαιδικούς λόγους. Εκεί ο ορθοπαιδικός που χειρούργησε τον παίκτη μου σύστησε ένα από τους καλύτερους παθολόγους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και μου λέει, ρε στη παιδί μου, όταν κατάλαβε με τι ασχολούμαι και από πού προέρχομαι, μου ήρθε ένας αθλητής ενός Ολυμπιακού αθλήματος με καταστραμμένα τα νεφρά και μου είπε ότι παίρνει ένα φυσιολογικό υποστηριχτή που εμείς ξέρουμε ότι σε μεγάλες δόσεις καταστρέφει τα νεφρά. Ναι, του λέω και θα πω το μικρό το όνομα, αγαπητέ Παναγιώτη, δεν έχει πάρει αυτή την ουσία, έχει πάρει αναβολικά, έχει πάρει διαγερτικά, έχει πάρει παράγοντα αυξητικής ορμόνης τα οποία τότε είχαν βρεθεί. Άρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και παραπληροφόρηση και όταν ένας αθλητής πάει στο νοσοκομείο δεν θα πει γιατί ντρέπεται, δεν θα πει τι έχει
συμβεί αυτή η ιστορία.
Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και οι γιατροί που θέλουν να βοηθήσουν δεν γνωρίζουν. Εγώ είπα στον συνάδελφο ότι η νεφρική ανεπάρκεια που έχει ο ασθενής σου δεν οφείλεται σε αυτή τη νόμιμη ουσία, που και αυτή η νόμιμη ουσία σε μεγάλες δόσεις, τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μπορούν να κάνουν νεφρική ανεπάρκεια. Προέρχεται από άλλο. Μα μου λέει, δεν μου το έχει πει, μα δεν πρόκειται να σου το πει. Δεν είναι αυτό που σου είπα, ότι ο ντοπαρισμένος σε κατηγορεί για αυτά που λες, ότι δεν έχει αρρωστήσει, δεν πρόκειται να αρρωστήσει. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που τους προστάτευαν τη δεκαετία τότε, παίρνοντας 10 εκατομμύρια δραχμές το μήνα για να προστατεύει την υγεία τους, και παρόλα αυτά που είχαν τέτοια κάλυψη και την δεκαετία του 2000 με άλλον ειδικό, πάντα πληρώνοντας ακριβά το χρήμα, προστατεύονται και έχουν λιγότερες επιπλοκές. Έχουν. Τα παιδιά όμως που εμάς μας ενδιαφέρει, οι φέτες, δεν έχουν καμία προστασία, διότι θα παίρνουν οτιδήποτε. Δεν θα μπορούν να κάνουν εξετάσεις αίματος, είτε γιατί δεν έχουν το ταμείο, είτε γιατί αυτό στοιχίζει, και δεν δίνουν μεγάλη σημασία στην προληπτική ιατρική, διότι η πατρίδα μας, στην πατρίδα μας απουσιάζει η προληπτική ιατρική.
Και εδώ λοιπόν θα ήθελα να έρθουμε και να σταθούμε, Σταύρο, διότι πολύ σωστά λες ότι τουλάχιστον στον υψηλό αθλητισμό λέμε τώρα ότι το ντόπινγκ κάποιοι το έχουν αναγάγει σε επιστήμη, οπότε μπορεί να γίνουν και όλα αυτά τα οποία λέμε, δηλαδή κάποιες προληπτικές εξετάσεις. Στον αεραστεχνικό αθλητισμό όμως, μέσα σε διάφορα γυμναστήρια κλπ, γίνεται το έλα να δεις, ναι, κυριολεκτικά, έτσι. Οποιοδήποτε πουλάει το οτιδήποτε, και οι διαβεβαιώσεις είναι ότι όλα θα πάνε καλά. Παράδειγμα λοιπόν, κάποια στιγμή συναντώ έναν αθλούμενο, τέλος πάντων, δεν ήταν αθλητής, αθλούμενος ήταν, είχε σκοπό να φουσκώσει και να κάνει βάρη. Εγώ λοιπόν, επειδή ήξερα ότι έπαιρνε, γιατί ξέρεις, άμα παρατηρήσεις λίγο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά,
ανθρωπολογικά στοιχεία,
καταλαβαίνεις ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος παίρνει. Επειδή λοιπόν του είχα έτσι θάρρος, τον πλησιάζω και του λέω, αφού είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είσαι αθλητής. Δεν κάνεις να πεις ότι. Που και αυτό για μένα δεν είναι συμβατό, έτσι. Αλλά κάνεις αθλητισμό για σένα. Για ποιο λόγο παίρνεις φάρμακα? Η πρώτη του απάντηση, ξέρεις ποια ήτανε? Μου μιλάς σαν τη θεία μου. Λέω, μακάρι που η θεία σου, τουλάχιστον, νοιάζεται περισσότερο για σένα από ότι εσύ για τον εαυτό σου.
Ναι.
Όλα καλά θα πάνε, μου λέει. Αυτές είναι μπούρδες που λέτε.
Νομίζει. Άσο να πεθάνει. Άσο να χάσει την υγεία του. Αν κάνει ένα αιματολογικό έλεγχο, εξειδικευμένο, θα δει. Βίκυ, ξέρεις πόσες χιλιάδες αθλητές έχουν περάσει από τα χέρια μου?
Το ξέρω, πάρα πολλές.
Έχουν περάσει 19 χρόνια επί 15, 258 επαγγελματίες αθλητές σε ένα άθλημα. 7 χρόνια κάπου αλλού, άλλοι 300. Μιλάω για επαγγελματίες. Το 95, άλλοι 30. Εραστέχνες, χιλιάδες. Τα έχω δει όλα. Εάν δεν θέλουν να καταλάβουν, να κατανοήσουν, και το είπα και την άλλη φορά, όταν γονιός έχασε το παιδί του, θα το πω και πάλι, ας τα ακούσω μετά, και εξαιτίας του lifestyle, της φέτες, βρέθηκε νεκρός και φοβάται να πει ποιος του τα έδωσε, διότι φοβάται το σύστημα. Βίκυ, εάν πάθω κάτι, γνωρίζουν όλοι από τι θα το πάθω, και είναι και καταγραμμένο και σε συμβολιογράφο, διότι εγώ δεν μιλάω έτσι. Συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν βγει κουτιά με φάρμακα από Τελωνία, με μέσον. Υπάρχουν αθλητές που έχουν διευρύνει τον εγκεφαλό τους από την αυξητική ορμόνη, δηλαδή το κρανίο, που τα ζυγωματικά κρέμονται μέχρι την κοιλιά, το σαγόνι έχει φτάσει μέχρι τους μυρούς.
Είναι δηλαδή, αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε.
Ναι, δηλαδή δεν ζούμε. Ναι, όλοι από χωριό είμαστε, αλλά δεν είμαστε χωριάτες. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
Λοιπόν, υπάρχουν βεβαίως και κάποια άλλα σκευάσματα, τα οποία κάποιοι τα αποκαλούν αθώα. Κάποιοι τα θεωρούν ότι είναι απλές βιταμίνες και υποβοηθητικά. Που ωστόσο, διαβάζοντας μια έκθεση ενός πανεπιστημίου, στις ουσίες αυτές, στα σκευάσματα αυτά βρέθηκαν ουσίες που δεν αναγράφονταν στη συσκευασία.
Ναι, διότι υπάρχει ένα σύστημα στην Ελλάδα που αυτά μπαίνουν, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα, από το Υπουργείο Εμπορίου, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν ξέρουν τι γίνεται. Όταν αποφασίσω για συγκεκριμένους λόγους ότι σε ένα πρωταθλητή πρέπει να του δώσω κάποιο σκεύασμα, η μεγάλη μου αγωνία και σε επίπεδο συνείδησης
είναι τι θα περιέχει.
Τι έχει μέσα. Τι έχει μέσα. Γι' αυτό όταν φτάσω σε αυτό το σημείο, τους λέγω να έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ, διότι όπως παίρνεις μία παρακεταμόλη, μία ασπιρίνη, δεν ρωτάς ποτέ τι έχει μέσα, γιατί όλοι γνωρίζουμε τις ουσίες, θα μου το δείξεις, δεν βλέπω. Mm-hmm. Έτσι, αλλά πρέπει να έχεις ευθύνη, να έχεις συνείδηση, γνώση και βεβαίως όταν δεν το κάνεις εσύ, θα πάει στο δίπλα και έτσι θα χάσεις και την δουλειά σου και θα έχεις θέμα επιβιώσεως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, από αυτά αμείβονται.
Λοιπόν, ρωτάει ο ακροατής, τα ελεύθερα σκευάσματα, πρωτεΐνης και κρεατίνης, πειράζουν?
Εξαρτάται ποιος τα δίνει, ποιος τα παίρνει.
Πώς τα παίρνει,
πώς τα παίρνει,
τι ποσότητες.
Πού τα παίρνει, τι έλεγχο κάνει, ποιος πρέπει να το κάνει. Αυτή είναι η δουλειά μου.
Κυκλοφορούν χιλιάδες, έτσι.
Αυτή είναι η δουλειά
από
μου.
Από διάφορες εταιρείες.
Αυτή είναι η δουλειά μου, να προστατεύω την υγεία των παιδιών, τη διασφαλιστική δικλίδα που είναι οι γονείς, να μην ενδώσουν. Προληπτικές εξετάσεις, εξειδικευμένες εξετάσεις, κατευθύνσεις, αλλά αυτό ενοχλεί τους συστημικούς, διότι κερδίζουν παράνομα. Εμείς, Βίκυ, δεν κερδίζουμε παράνομα. Ζούμε
εννοείται,
από αυτόν τον αγώνα.
Εννοείται. Να δώσουμε λίγο μια απάντηση σε αυτό το οποίο ρωτάει ο ακροατής.
Νομίζω έχω απαντήσει. Δεν κάθομαι. Για μένα οι ουσίες είναι το δέντρο. Το δάσος είναι η υγεία του παιδιού. Δεν γίνεται φέτες εάν δεν πάρει φάρμακα.
Πώς θα μπορέσει λοιπόν ένας οργανισμός ο οποίος...
Βίκυ, εγώ γνωρίζω και τον άντρα σου και σένα και ξέρω ότι αγαπάτε τον αθλητισμό, κάνετε καθαρό αθλητισμό, αθλείστε, αλλά δεν είστε φέτες. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνετε φέτες εάν δεν πάρετε απαγορευμένα φάρμακα.
Έστω και την παραμικρή ουσία εννοώ.
Όταν λέω απαγορευμένα φάρμακα, δεν εννοώ τα φάρμακα αυτά στην ιατρική επιτρέπονται. Απαγορευμένα φάρμακα διότι βοηθούν την επίδοση, βοηθούν την τροποποίηση του σωματότυπου, αλλά κάνουν κακό. Στο ντόπινγκ δεν τα λένε απαγορευμένα γιατί κάνουν κακό, επειδή αυξάνουν την επίδοση. Διότι το αποτέλεσμα στην επίδοση δεν το κάνει
κάτι
το φάρμακο.
Ναι. Κάτι
το κάνει η προπόνηση. Τα φάρμακα αυτά τα παίρνεις για να κάνεις 4 φορές ή 6 φορές προπόνηση
παραπάνω
την ημέρα. Είναι αυτή η αρκούδα που στο παρελθόν έλεγε: έχω βρει ένα σύστημα μυϊκής εκπαίδευσης, μυϊκής προπόνησης που δικαίω του ΣΜΙΣ. Τι να του πω τώρα, δηλαδή.
Αλλά όπως και να το κάνουμε.
Τι να του πω. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην επιφάνεια επί δεκαετίες με πολιτική συγκάλυψη, συνενοχή και ανοχή. Έλα τώρα, Βίκυ.
Λοιπόν, αυτό το οποίο βέβαια θα πρέπει να πούμε και να τα υπερτονίσουμε είναι ότι ο οργανισμός πάει με συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, έχει κάποια κουδουνάκια τα οποία. Δικά του εσωτερικά, τα οποία σου λέει μέχρι εδώ. Οπότε το φάρμακο στην ουσία τι κάνει. Καλύπτει όλο αυτό το αμυντικό σύστημα του οργανισμού.
Κάτι τελευταίο,
μας.
Διότι σου είπα και την προηγούμενη φορά ότι το θέμα αυτό είναι πυραμίδα. Στην κορφή είναι το ντόπινγκ και στη βάση είναι οι γονείς. Είναι τα μικρά παιδιά. Διασφαλιστική δικλίδα οι γονείς. Το 1994, αφού με ξαναγκάζεις να το πω και αυτό, θα το πω. Το 1994 πηγαίνω τη μητέρα μας σε ένα κρατικό νοσοκομείο για μια εξειδικευμένη εξέταση. Ο ειδικευμένος εκεί μου λέει, που με γνώρισε, mm-hmm. μου λέει μην ασχολείσαι, μην ταλαιπωρείσαι, υπάρχει κάπου εδώ κοντά άνθρωπος που παίρνει 10 εκατομμύρια δραχμές το μήνα και συγκαλύπτει, συνεργάζεται και προστατεύει την υγεία τους. Η Kostner, γι' αυτό σου λέω το θέμα αυτό, άνοιξε το, θα δεις τι σημαίνει, η Kostner. Ολυμπιονίκης, δεύτερη Ολυμπιονίκης ο Σόκη το 2014 τιμωρήθηκε 1,5 χρόνο επειδή είχε στο σπίτι της τον αραβωνιαστικό της, ο οποίος έκανε ΕΠΟ. Εκεί εφαρμόζονται οι νόμοι. Αντιλαμβάνεσαι?
Βεβαίως, πολλά αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, οι πολυβιταμίνες πρέπει να βάζουμε ένας αθλητής ο οποίος γυμνάζεται. Δεν μιλάμε μόνο για πρωταθλητισμό, μιλάμε για απλούς ανθρώπους.
Ποιος θα τη δώσει τη πολυβιταμίνη?
Πας μόνος στο φαρμακείο και την παίρνεις.
Α, ναι. Να μην πας μόνος. Να μην πας μόνος. Γελάς, να μην πας.
Βλέπεις λοιπόν ότι και εδώ μία απλή βιταμίνη.
Γιατί να πάρει βιταμίνη? Γιατί? Έκανε εξετάσεις? Εσύ πιστεύεις ότι όταν κάνεις εξετάσεις σου λείπει κάποια? Ναι. Εγώ σου λέω δεν φαίνεται. Γιατί πρέπει να την πάρεις? Για να σου πω κάτι. Όταν εγώ επί 19 χρόνια έχω περάσει 285 πρωταθλητές και είχαν ανεμία μόνο οι 5. Γιατί να δώσω εγώ σε ένα παιδάκι 14 χρόνων, επειδή το δίνει ο δίπλα, εντάξει.
Λοιπόν, εμείς θα τα λέμε Δεν ξέρω ποιοι μπορούν να τα κρατήσουν. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα πούμε.
Ένα λεπτό έχω.
Έχεις μισό.
Μισό. Εγώ τελείωσα το καθήκον μου απέναντι σε σένα, στην Era Sport, στην καρδιά της ραδιοφωνίας. Σπάνια επιστρέφω δεύτερη φορά στην ίδια εκπομπή. Είχε συμβεί το 4 μόνο, 2 συνεχόμενες ημέρες στον Αντένα και 2 συνεχόμενες ημέρες στο Μέγα. Θα γίνουν τέτοια γεγονότα που εκ των πραγμάτων θα βρεθούμε. Ελπίζω το εορταστικό να έχουμε αυτό το δίωρο, να πούμε περισσότερα, αλλά φοβάμαι ότι θα με προλάβουν τα γεγονότα.
Λοιπόν, Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία φορά.
Καλημέρα σε όλους.
Φίλες ακροατές, φίλοι και φίλες, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τη Σοφία Μαντά που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Εύη Καράμπινα που ήταν στην παραγωγή, το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα, να είστε εδώ. Καλή σας μέρα.